Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το όνομα του Φέλιξ Μέντελσον συνδέεται συχνά με αυτό του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και όχι άδικα. Ο Μέντελσον ήταν εκείνος που παρουσιάζοντας το 1829 τα κατά Ματθαίον πάθη στη Λειψία, όχι μόνο ξέθαψε ένα αριστούργημα λησμονημένο για περίπου έναν αιώνα, αλλά έπαιξε με αυτή του την ενέργεια καταλυτικό ρόλο στη γενικότερη αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον Μπαχ, που δεν έχει σβήσει ούτε κατελάχιστο μέχρι τις μέρες μας. Και ο έμπρακτος θαυμασμός του για τον Μπαχ δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα ήταν ο Μέντελσον εκείνος που μετέγραψε τη θρυλική σακόν του βιολιού για βιολί και πιάνο και την έκανε γνωστή με αυτόν τον τρόπο στο κοινό της εποχής. Ήταν εκείνος που γνώρισε στο αγγλικό κοινό τα έργα του Μπαχ για εκκλησιαστικό όργανο. Και ήταν εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει χρήματα για την ανέγερση ενός ανδριάντα του Μπαχ στη Λειψία, κοντά στο ναό του Αγίου Θωμά, όπου ο Μπαχ είχε εργαστεί ως κάντορας. Αλλά σημαντικότερη από όλα αυτά ήταν η ουσιαστική, αμιγώς μουσική σχέση του Μέντελσον με το έργο του Μπαχ. Ως παιδί και μάλιστα εντυπωσιακά ταλαντούχο, ο Μέντελσον είχε μεγαλώσει μελετώντας το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, ενώ το να συνθέτει φούγγες κατά το πρότυπο του Μπαχ ήταν μια συνήθης ασχολία στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του στη μουσική. Έτσι, το να γράψει και ο ίδιος μεγαλώνοντας πρελούδια και φούγγες δεν είναι κάτι που εκπλήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η εξοικείωση του Μέντελσον με το είδος αυτό δεν εμπεριείχε και την αίσθηση της καλλιτεχνικής ευθύνης να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων σε ένα είδος στο οποίο ο Μπαχ είχε τόσο απόλυτα μεγαλουργήσει. Και ακριβώς γι' αυτό του πήρε χρόνια να θεωρήσει τον εαυτό του έτοιμο για μια τέτοια σύνθεση που τελικά πραγματοποιήθηκε το 1837 με τα 6 πρελούδια και φούγγες για πιάνο, έργο 35, και λίγο αργότερα με άλλα 3 πρελούδια και φούγγες, έργο 37, για εκκλησιαστικό όργανο. Από τα 6 πιανιστικά πρελούδια και φούγγες, το πρώτο, σε μη ελάσσονα, ξεχώρισε και μάλιστα για πολλά χρόνια ήταν ένα αγαπημένο εναρκτήριο κομμάτι πιανιστικών ρεσιτάλ. Η πληθωρική γραφή του πρελούδιου εξηγείται από το γεγονός ότι σε ένα αρχικό στάδιο ο Μέντελσον σκεφτόταν να γράψει σπουδές ως εισαγωγικά κομμάτια για κάθε φούγγα, αλλά στην πορεία προτίμησε να τα χαρακτηρίσει πρελούδια, ενδεχομένως τιμώντας έτσι με πιο ευθύ τρόπο τον Μπαχ. Η φούγγα αποδεικνύει πόσο εξοικειωμένος ήταν με την πολυφωνία, καθώς την αξιοποιεί για να οικοδομήσει μια αργή, ανωδική πορεία προς την έκσταση. Και πάνω σε αυτή την κορύφωση κάνει την εμφάνισή του ένα θέμα εν είδη χορικού που θυμίζει και ένα αγαπημένο χορικό του συνθέτη, το «Ein feste Burg ist unser Gott», «Ένα ισχυρό φρούριο είναι ο Θεός μας». Ας ακούσουμε λοιπόν το πρελούδιο και φούγγα σε μη ελάσσονα, έργο 35, αριθμός 1, από την ηχογράφηση αναφοράς του Μάριο Υπεράχεια.
Thank you.
Ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα σε μιελάσωνα, έργο 35 αριθμός 1 του Φέλιξ Μέντελσον από τον Μάρεϊ Περάχια. Με τον νορβηγό ρομαντικό συνθέτη Edvard Grieg έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές στην εκπομπή μας, ακούγοντας κατά καιρούς μερικά από τα λυρικά του κομμάτια για πιάνο. Μια συλλογή που ήταν έργο ζωής και που κρύβει μερικούς πραγματικούς πιανιστικούς θησαυρούς. Ίσως σε μικρογραφία βέβαια, πάντως σίγουρα θησαυρούς. Ο Grieg πάντως δεν διέπρεπε μόνο σε μικρές φόρμες και μόνο το μεγαλειώδες κοντσέρτο του για πιάνο είναι μία τρανή απόδειξη ομολογουμένως. Αλλά για να φτάσει να γράψει ένα τέτοια πνοής έργο για το πιάνο ήταν λογικό και αναγκαίο να έχει δοκιμάσει προηγουμένως τις δυνάμεις του στη σύνθεση κάποιου ή κάποιων πιανιστικών έργων που θα τόνωναν την αυτοπεποίθησή του και θα τον βοηθούσαν να ανακαλύψει την ταυτότητά του ως συνθέτη για πιάνο. Ένα όργανο που ήδη στην εποχή του Grieg είχε ένα αξιοσημείωτο παρελθόν και πολλά μεγαθύρια στο ρεπερτόριό του. Στα 22 του χρόνια λοιπόν, το 1865, ο Grieg συνέθεσε μία σονάτα για πιάνο που ήταν το πρώτο του μείζον πιανιστικό έργο και έμεινε η μοναδική του σονάτα για το όργανο. Εκείνη την εποχή, ο συνθέτης έβαζε από πολλές απόψεις τα θεμέλια ολόκληρης της ζωής του, και σε δημιουργικό επίπεδο και σε προσωπικό. Από το 1863 ζούσε στη Δανία, στην Κοπενχάγη, και εκεί συνδέθηκε φιλικά με τον συμπατριώτη και συνάδελφό του Ρίκαρτ Νόρντροκ, ο οποίος μεταλαμπάδευσε στον Grieg το όραμά του για μια νορβηγική εθνική μουσική σχολή, που θα αξιοποιούσε την ουσία της παραδοσιακής μουσικής της χώρας με λόγιο τρόπο. Και ο Grieg όχι μόνο ενστερνίστηκε το όραμα αυτό, αλλά έμελε να αποτελέσει και τον κατεξοχήν εκφραστή του, ιδίως μετά τον πολύ πρόωρο θάνατο του Νόρντροκ το 1866 σε ηλικία μόλις 24 ετών. Η σονάτα του για πιάνο σε μιελάσωνα ήταν ένα από τα πρώτα έργα του που ενσάρκωσαν τις ιδέες για μια νορβηγική μουσική γλώσσα, ενταγμένη βεβαίως μέσα στο γενικότερο αισθητικό και φορμαλιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής μουσικής, το οποίο εμπροκειμένο εξέφραζε η φόρμα της σονάτας. Μια φόρμα που ο συνθέτης είχε γνωρίσει και κατανοήσει σε βάθος, έχοντας μόλις αποφοιτήσει από το Κονσερβατόριο της Λειψίας, ίδρυμα αρκετά συντηρητικό εκείνη την εποχή, που μπορεί ο Grieg να μην αγάπησε, αλλά σίγουρα του είχε αφήσει ένα στέρεο γνωσιακό υπόβαθρο στις κλασικές αρχές της μουσικής δημιουργίας. Πράγματι, η σονάτα είναι εντελώς κλασική στη δομή της, αλλά τα αρμονικά και σε κάποιες περιπτώσεις τα ρυθμικά της χαρακτηριστικά έχουν σαφείς καταβολές από τον χώρο της παραδοσιακής μουσικής της Νορβηγίας. Ίσως όχι πάντα εξόφθαλμα, αλλά και αυτό ακόμα είναι στοιχείο γοητείας και μαεστρίας του συνθέτη της. Επιπλέον, η σονάτα έχει γενικά μια διάθεση εξωστρεφή από την αρχή ως το τέλος. Στοιχείο που συνάδει βεβαίως με το νεαρό της ηλικίας του Grieg, αλλά ακόμα περισσότερο με το γεγονός ότι γράφτηκε σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, στην οποία είχε γνωρίσει και αραβωνιαστεί τη γυναίκα που θα παντρευόταν λίγο αργότερα, τη σοπράνο Νίνα Χάγκερουπ. Τα τέσσερα μέρη της σονάτας επιγράφονται: Allegro moderato, Andante molto, Alla menuetto, alla poco più lento και Molto Allegro. Θα τα ακούσουμε από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ.
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα σε μη ελάσσονα, έργο 7 του Edvard Grieg από τον Μιχαήλ Πρετνιόφ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Από τα 6 συνολικά έργα του Σοπέν για πιάνο και ορχήστρα, όλα εκτός από τη Μεγάλη Πολωνέζα, έργο 22, γράφτηκαν όσο ακόμα εκείνος ζούσε στη γενέτειρά του Πολωνία. Έτσι και το κονσέρτο σε μη ελάσσονα γράφτηκε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 1830 και εκτελέστηκε από τον ίδιο για πρώτη φορά στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Εθνικό Θέατρο της Βαρσοβίας στις 11 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Το κονσέρτο αριθμός 1 σε μη ελάσσονα γράφτηκε έναν χρόνο μετά από το κονσέρτο σε φα ελάσσονα που παρόλα αυτά φέρει τον αριθμό 2. Η ανακολουθία αυτή, ανάμεσα σε χρονολογική σειρά και αρρύθμιση, οφείλεται στο ότι το κονσέρτο σε μη ελάσσονα εκδόθηκε πρώτο, συνεπώς λαμβάνοντας μικρότερο αριθμό καταλόγου από το δεύτερο. Παρά το ότι το κονσέρτο σε μη ελάσσονα αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς έργο και αναπόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του πιάνου, η κριτική υπήρξε κάποιες φορές αδικαιολόγητα σκληρή μαζί του, ιδίως με το πρώτο του μέρος. Στα 1900, ένας Αμερικανός μουσικοκριτικός χαρακτήριζε το πρώτο μέρος του υπερβολικά μεγάλο, χωρίς τις δέουσες κατά αυτόν τονικές διαφοροποιήσεις, και θεωρούσε την ενότητα της επεξεργασίας ότι μοιάζει με τεχνική άσκηση. Λίγα χρόνια αργότερα, ο διάσημος Άγγλος μουσικολόγος Sir Donald Francis Tovey δεν δίστασε να γράψει ότι το μέρος αυτό οικοδομείται πάνω σε ένα σχέδιο αυτοκτονίας. Οι επικριτές του κονσέρτου δεν κατόρθωσαν να εκτιμήσουν το έργο αυτό για αυτό που πραγματικά είναι, παραβλέποντας το πόσο συνεπές είναι με τις προθέσεις του δημιουργού του. Ο Σοπέν και με τα 2 του κονσέρτα για πιάνο λειτουργήσε ανανεωτικά, επαναστατικά θα έλεγε κανείς, ανάγοντας την πιανιστική λάμψη τους σε αυτό σκοπό, πετυχαίνοντας μια πρωτόγνωρη για την εποχή ανάδειξη του ηχητικού πλούτου και της εγγενούς μελωδικότητας του πιάνου και αφομοιώνοντας τη διάβγεια του αγαπημένου του Μότσαρτ σε μια προσωπική του ευαίσθητη αλλά και γεμάτη αυθεντική δραματικότητα αισθητική, ξένη προς ό,τι επιφανειακά δεξιοτεχνικό ή κοινότοπο. Μπροστά σε τόση συσσόρευση φαντασίας, νεανική πνοή και γνήσια ομορφιά, ακόμα και ο μάλλον αμήχανος χειρισμός της ορχήστρας, η οποία περιορίζεται ως επιτοπλίστων σε έναν τέλειος δευτερεύοντα συνοδευτικό ρόλο, φαντάζει ασήμαντη λεπτομέρεια. Να όμως που ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες των καιρών μας και ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του Σοπέν επίσης, ο Κρίστιαν Τσίμερμαν, αμφισβήτησε αυτό που όλοι λίγο πολύ πιστεύουν για τα κονσέρτα του Σοπέν, δηλαδή την αδυναμία στην ενορχήστρωσή τους και τον δευτερεύοντα ρόλο της ορχήστρας, και επιχείρησε να αποδείξει ότι η ορχήστρα στα κονσέρτα αυτά μπορεί και αξίζει να έχει έναν χειρισμό που να δίνει νέες διαστάσεις στα έργα. Αν και ο ίδιος ηχογράφησε ως σολίστ και τα 2 κονσέρτα του Σοπέν σε νεαρή ηλικία, επέστρεψε πριν από 25 χρόνια περίπου σε αυτά και τα ηχογράφησε εκ νέου, αυτή τη φορά με μια ορχήστρα που δημιούργησε, δίδαξε και διεύθυνε ο ίδιος. Και αποτόλμησε το αδιανόητο, να προσδώσει έναν σημαντικό ρόλο στην ορχήστρα, να την μετατρέψει από ένα απλό ηχητικό περιβάλλον σε συνομιλητή του πιάνου. Πολλούς τους ξένησε η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση. Για μένα αποτελεί μια αισθητική επιλογή τολμηρή και γοητευτική που αξίζει κανείς να ακούσει και φυσικά να κρίνει κατά βούληση. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος του πρώτου κονσέρτου του Σοπέν σε μη ελάσσονα, έργο 11, ερμηνευμένο από τον Κρίστιαν Τσίμερμαν ως σολίστα αλλά και ως μαέστρο, με τη σύμπραξη της Polish Festival Orchestra. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Πρελούδιο και Φούγκα, έργο 35 αριθμός 1 του Φέλιξ Μέντελσον, τη Σονάτα έργο 7 του Έντβαρντ Γκρίγκ και το πρώτο μέρος από το Κονσέρτο αριθμός 1 έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν. Όλα σε μία ελάσσονα. Μπορεί ο χρόνος όπου να είναι να αλλάζει, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στην τονικότητα της μη ελάσσονας και στις δύο επόμενες εκπομπές μας, μιας και έχουμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα έργα να ακούσουμε. Στην επόμενη εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του νέου έτους, εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πίσω στον χρόνο και θα γυρίσουμε στο μπαρόκ, γερμανικό και γαλλικό. Εύχομαι σε όλες και όλους σας κάθε καλό για το 2024, υγεία, χαρά, δημιουργικότητα και βεβαίως πολλή μουσική. Γεια σας.